Alonso Montero e Rafael de Vega xa son fillos adoptivos do Concello de Lugo. Esta fin de semana tivo lugar no vello cárcere o acto de entrega desas distincións. No caso do profesor e académico Alonso Montero, foi el mesmo quen o recolleu. No caso do médico Rafael de Vega, foi a súa familia. Miguel Fernández, o alcalde de Lugo, dixo que representan o mellor da nosa cidade.
Representan o mellor de Lugo. O compromiso coa educación e coa sanidade públicas, dous dereitos polos que debemos seguir loitando e que son fundamentales para o desenvolvemento dunha sociedade xusta e igualitaria. Alonso Montero e Rafael de Vega serviron á cidade desde ámbitos diferentes, pero cun mesmo espírito de entrega, de solidariedade e de defensa do ben común.